зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вестите во 19 часот објавуваме. Станува збор за принципи и солидарност со Европската Унија, велат во Брисел, за барањето Македонија да не извезува во Русија. Новата стратегија на ССМ може да има ефекти, ама на подолг период, сметаат аналитичарите. Генералниот секретар на НАТО Расмусен со осуда до Русија за хуманитарниот конвој.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Генералниот секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен ја осуди Русија за испраќањето на според него така наречениот хуманитарен конвој во Украина без согласност на властите од земјата. Тој смета дека тоа само ќе ја продлабочи кризата во регионот која Русија ја создаде и продолжува да ја разгорува. Според него бесрамно е што Русија не ги почитува меѓународните обврски. Русија негира дека го прекршила меѓународниот закон. Рускиот претседател Владимир Путин и германската канцеларка Ангела Меркел телефонски разговарале за можни заеднички чекори за постигнување на примирје во Украина, соопшти Кремљ. Путин и кажал на Меркел дека Русија решила да го испрати хуманитарниот конвој во Украина, бидејќи повеќе не можеле да чекаат зелено светло од властите. Тоа изразил и загриженоста за ескалацијата на насилството во источна Украина. Меркел утре ќе посети земјата. Во напад на милитантната група Хамас врз Израел загинало едно 3-годишно дете во близина на границата помеѓу земјата со појас од Газа. Детето е четвртиот израелски цивил од почетокот на конфликтот на 8 јули и е прва жртва по прекинувањето на преговорите за постигнување трајно примирие. Повеќе од 2000 палестинци загинале досега, а најголем дел од нив се цивили. Ирачките власти соопштија дека најмалку 68 лица загинале во напад на сунитска џамија во североисточниот дел на земјата. Едни медиуми јавија дека шиитските милитанти го извршиле нападот, други дека одговорна е исламската држава. Нападот во покрината Дијала доаѓа за време на меѓуверските тензии во Ирак и додека земјата се соочува со офанзивата на сунитските милитанти од исламската држава. Пакистанската опозицијска партија на Имран Кан даде оставка од парламентот, Кан беше еден од предводниците на антивладините протести на кои се бараше оставка од премиерот Наваз Шариф. Оставката на опозицијските законодавци од партијата на Кан е ден по одлуката на парламентот дека неговото распуштање и оставка на Шариф се коси со уставот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Побарав ми од земјите кандидати да се воздржат од мерки за потикнување на извозот во Русија, откако Москва забрани увоз на месо и овошје од западните земји, изјави за нашето радио Петар Стано, портпарол на Еврокомесарот за проширување Штефан Филе. Според него се работи за солидарност со Европската Унија. Срјан Стојанчов.
Портпаролот на Еврокомесарот за проширување Штефан Филе Петар Стано вели дека очекува од партнерите да се солидаризираат со Европската Унија. Позицијата на Европската Унија не е тајна и беше јасно и гласно соопштена минатиот петок на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки во Брисел. Тие ги повикаа третите земји и земјите кандидати со цел да обезбедат единство на меѓународната заедница и да се придржуваат до меѓународното право, дека очекуваат од третите и земјите кандидати да се воздржат од мерки кои имаат цел да се искористат новите трговски можности кои се појавија по воведувањето на руските мерки против стоките и производите од Европската Унија. Тоа Европската Унија го кажа јасно и гласно минатиот петок и тоа беше и е искомуницирано со сите партнерски земји на кои се однесува, вели Стано. На нашето прашање, што ако земјите на кои се однесува повикот сепак одлучат да ја продолжат соработката со Русија, Стано вели дека очекувањата на Европската Унија се многу јасни.
This is a matter of principle. And this is a matter of upholding the international law.
Ова е работа на принципи и ова е работа на придржување до меѓународното право и да се одржи единството на меѓународната заедница во однос на ситуацијата предизвикана од Русија со нелегалната анексија на Крим и дестабилизацијата на Украина. Мислам дека ова е многу јасна ситуација во која од партнерите се очекува да бидат солидарни со Европската Унија и да работат заедно за да се задржи единството на меѓународната заедница и да се подржи меѓународното право кое е прекршено забрана од страна на Русија, изјави Стано за Радио Слободна Европа. Европската Унија засега повикува на солидарност, но рускиот новинар и публицист Борис Камчев вели дека ако кризата во Украина продолжи и војната со санкции меѓу Русија и Западот се продлабочи, Европската Унија може да побара од земјите кандидати да се приклучат кон санкциите против Русија.
Македонија и балкански земји, некои балкански земји не се членки на Европската Унија, па може да профитираат. Јас мислам дека би можело да се искористи овој период се додека бирократите од Брисел не решат и не реагираат да се спопре тоа.
Вели Камчев во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го емитуваме в недела. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Одлуката на ССМ да го продолжи бојкотот на парламентот за домашните аналитичари не е изненадување. Сепак тие имаат различни ставови за тоа какви ќе бидат ефектите од новата стратегија на социјалдемократите. Некои се настав дека таа ќе вроди плод, но не наскоро. Марија Тумановска.
Професорот Здравко Савевски вели дека одлуката на СДСМ да остане надвор од собранието е оправдана, оти искуството покажало дека владеачкото мнозинство нема слуг за опозицијата.
Во моментот ако ССМ се вратеше во парламентот, тоа ќе значеше самите да се извршат политичко самоубиство, бидејќи ќе изгубеа и она доверба кај граѓаните која ја има.
Со стратегијата нема што да загубат, истакнува Савевски. Потегот на формирање на систем на централни комисии кои ќе бидат пандан на владините министерски структури, според него е добар, но ќе треба да се оцени дали нивното постоење ќе биде само формално или ќе ги ловат грешките на власта. Но она што според Савевски е голема грешка на социјалдемократите во нивната стратегија е отсуството на социјалната димензија.
Обично изобележуваат на власта за кршење на демократските правила, а не и за осиромашување на народот. Социјалната димензија е типична за една социјалдемократска партија, а во рамките на ССМ тоа е или некој си додаток на целата антивладина стратегија или воопшто отсуствува.
Според професорот Алајдин Демири, во блиска иднина не треба да се очекува дека ваквата стратегија ќе даде некакви ефекти, но дека на долгорочен план резултатите нема да изостанат.
Со оглед на тоа дека кризата ќе се продлабочи, пред се парламентарна, институционална, економската која веќе трока на враг, односно тука е широко политичка дипломатска, се поголема изолација на Македонија, ова политика на СДС во некоја иднина ќе вроди со плод.
Демири не се согласува со ставот дека со натамошниот бојкот на СДСМ на институциите на системот ќе се продлабочат и внатрепартиските несогласувања во опозицијата. Оценува дека партијата е сложна и политички зрела, а за навредливи и непродуктивни ги смета намерите на власта за подкуп на одредени пратеници и членови на СДСМ.
Партијата е еднаква затоа што тука внатре има идеја, има морал и повеќе други капацитети кои се важни за политичко делување.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера изјави дека крајната цел на стратегијата е да се извлече државата од бесперспективноста и да се врати земјата на нормален колосек. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Во Македонскиот парламент во идната недела почнува разгледувањето на нацрт амандманите на Уставот, а ќе се гласа и за ребалансот на буџетот. Неучеството на опозицијата според експертите ќе има негативни последици за квалитетот на така донесените одлуки во собранието. Мирјана Спасовска, Мандичевска.
За да се усвојат уставните амандмани потребни се 62 гласа, пошто ќе бидат ставени на јавна дискусија што треба да ја организира владата. Експертите велат дека постапката е легитимна одправена аспект, бидејќи без опозицијата може да се обезбедат потребните гласови, меѓутоа нагласуваат дека со јавна дискусија не може да се надомести отсуството на опозицијата.
За уставни измени, доколку се навистина потребни, е потребен комплетен парламент. Може би може, меѓутоа дали ова влада е спремна за да организира една широка дебата во врска со мините, е на вистина потребен знак страшалник.
Велиана Јановска делова од Транспарентност Македонија. Пред повеќе од еден месец едногласно и со скромна дискусија помина предлогот за преиспитување на уставните измени. Поранешниот пратеник Слободан Ајтовски смета дека владата во овој момент не треба да се фокусира на уставните измени, бидејќи не е во ред постапката за измени на уставот да се одвива без опозицијата.
Најпаметно би било кога власта би ги повлекла предлогот за измена на уставот се до оној момент додека не се создаде клима за учество, не, ќе повторам, не само на опозицијата, него на пошироката македонска јавност. Они, така наречени јавни расправи, кои што ќе бидат во затворени кругови и кои што само ќе задоволат една форма, а не суштина на прашањето, не менуваат ништо.
Несобраниската комисија за финансирање и буџет пак на дневен ренд е ребалансот на буџетот. По завршувањето на седницата, предлог амандманите од претениците заедно со предлог ребалансот ќе бидат вратени во владата. Оттаму пак со вградени забелешки ребалансот повторно ќе биде доставен собранието.
За жал, кај нас во изминативе 7-8 години, воопшто не се почитува и се едно е дали е опозицијата во парламентот или надвор од парламентот, така да и поднос на ребалансот на буџетот е штетно без опозиција, но опозицијата во парламент во овие констелации на политички односи во Република Македонија апсолутно ништо не може да промени.
Коментира Најдовски, председателот на собранието Велјановски, за понеделник закажа седница на комисијата за уставни прашања и седница на комисијата за финансирање и буџет. Се очекува целата постапка за носење на уставните измени да заврши до крајот на октомври, а се очекува во средината на септември собранието да го усвои ребалансот на буџет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот секретар за одбрана Чак Хегел оцени дека исламската држава представува непосредна закана за интересите на Соединетите држави и таа мора да биде поразена. Според него, исламската држава е повеќе од традиционална терористичка група и подобро опремена, обучена и финансирана од другите. Гоце Атанасов.
На пресконференцијата во Вашингтон, одржана два дена откако исламската држава објави видео снимка со обезглавувањето на американскиот новинар Джеймс Фоли, секретарот за одбрана Чак Хегел изјави дека исламската држава, која контролира делови на Сирија и Ирак, се разликува од другите терористички организации и е многу поопасна од нив.
Се сумневам дека многу луѓе помислиле од и ден пред 11.9. имало голема закана. Тоа се случи пред неколку години. Оваа земја е подобро подготвена од тогаш, но и тероризмот сега е пософистициран. Исламската држава е нешто сосема поинакво од она што можевме да го видиме досега.
Хегел прецизира дека исламската држава е добро опремена и финансирана и оти Соединетите држави би требало, како што рече, да бидат подготвени на се.
Исламската држава е пософистицирана и подобро финансирана од другите групи. Таа е повеќе од терористичка група. Тие успеваат да ја спојат идеологијата и своите знаења од областта на воената тактика и стратегијата. Треба да бидеме подготвени на се. Единствен начин за тоа е директно и цврсто да се соочите со нив.
Рече Хегел на пресконференцијата на која шефот на американскиот генерал штаб, генерал Мартин Демси, изјави дека е возможно терористите на исламската држава да бидат запрени. Сепак, како што рече, доколку се сака тоа да биде за секогаш, тогаш ќе биде потребна интервенција во Сирија, каде што е нивната главна база.
Нивната долгорочна визија е исламска држава, Ирак и Алшам. Алшам го вклучува Либан, Израел, Јордан, Ирак, Сирија и Кувајт. Ако тие постигнат таа визија, тоа во основа ќе го смени лицето на Блискиот исток и ќе создаде безбедносна ситуација која сигурно ќе представува закана за нас на многу начини.
Генерал Демси наведе дека се разгледуваат повеќе опции за справување со исламската држава, но не прецизира кои се тие. Аналитичарите сметаат дека освен испраќање повеќе војници за да се зацврсти безбедноста на американската амбасада во Багдад, се разгледувало и побрзо вооружување на курдите на северот на Ирак. Досега Вашингтон се колебаше отворено да го прави тоа бидејќи курдските милиции биле против ирачките власти. Исто така се спомнува и проширувањето на сегашната воздушна кампања во Ирак и врз цели на исламската држава во Сирија. Ова не е прв пат што председателот Барак Обама се соочува со опцијата за воена акција во Сирија. Белата куќа во средата обелодени дека Обама одобрил тајна мисија во текот на летово за спасување на американските заложници во Сирија, вклучувајќи го и новинарот Джеймс Фоли. Мисијата пропаднала бидејќи заложниците биле преместени пред да стигнат нивните спасувачи.
Тоа беше се во вечерната емисија. на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.